Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Двадцать годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, які стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём я написали историю. Верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зроблены их дети. Про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности». История 36. Орловы. Сям'я Орловых – живое увасабленне темы «Батьки и дети незалежности». Владимир со студентских годов удзельнічаў у национальным диссидентским руху. 19 кастрычніка 1988 года на гістарычным сходе у тагачасным доме кино стал одним из дзейсных заснавальников створанага тады мартыралёгу Беларуси и Беларускага народного фронту. Менавіта Орлоў открывал митинг на легендарные «Дяды 88». И менавіта Орлоў, живой человечей мовой, патлумачыў беларусам, што такое незалежнасць. У цяпер ужо класычным эсэ «Незалежнасць – гэта». У ім Уладзімір апісвае, як праз самыя звыклыя для кожнага ўчынкі можна адчуваць, што жывеш у незалежнай краіне. Так сталася і ў сям'і Орловых, у якой два сыны беларусы – Роман і Богдан. Уладзімір Орлоў.
Помыляется той, кто, думая, нібыта мы складали некие подробязные выхаваўчыя планы, где было б расписано, что рабіць у понеделок, аўторак и сераду, что в студзені, что в червені. Наша идея полягала у іншым. У тым, каб дети Роман и Богдан росли у беларускай сям'і. Это значит, каб яны с калыски чули беларускую мову, беларускія казки, песні, каб святкавалі разом с бацьками беларускія святы, потом читали белорусские дитячие книжки, белорусских мультиков и белорусскомовных мастацких фильмов тады просто не было.
По тым, як Уладзімір Орлоў описывая этапы выхавання сынов, верится, что незалежность можно гадавать, узрошивать и при умове любови и рупливости атрымать добрый выник.
Коли хлопцы подросли, мы починали брать их у подорожжи по Беларуси. Мкнулися копьяны, с дзяцінства убачили славутые мягціны нашей истории. С Полоцком яны были знаёмыя с самых юных годов. Бо мы жили зусім побач у Новополоцку. Под Нясвіжем жили дед и бабуля Романа и Богдана, тому яны часто бывали у Нясвіжі, яшчэ вельмі малые, яшчэ, напэўна, нецямлівымі вачанятамі бачили Нясвіжский замок, а потом уже глядели на его асэнсавана. Мы налаживали з ними вандроўкі з Нясвіжа, где яны были улетку у бабулі з дзядулей, у Мір, на Ваградак. Хлопцы ездили з нами у Городню, Берасця. Калі б мы жили у беларускай Беларусі, нічого незвычайнага у гэтым не было. Але вакол шумела расійскаму полная и российско-центричная мора с русификованной Беларуси. Тому одной чималы Роман запытался, а чему по-белоруску говорим только мы и наши знакомые? Ну, мы с жонкой Валентиной заперечили и попробовали переконать хлопчика, что таких людей значно более, але у романовых вачах безумовно жив недовер. Але зато и кольки радости было во всех нас, коли Роман однойчи прибег с улицы и взрушенно закричал: «Тата, мама, я бачу незнаемых людей, якія так само говорили по-белоруску». Вот тады он зразумел, видать, кончатково, что обсяги белорусской мовы значно ширей за семью свою и семьи наших сябров.
Старейший сын Роман, музыкант, добра вядомы беларускім аматарам музыкі па гурце «Джей Морс» і праекце «Унескладовая». Цяпер ён усё больш актыўна займаецца музычным прадусаваннем. Роман Орлоў.
Самім фактам таго, што мне там даводзіцца ствараць творы, якія транслююць некую беларускасць, не гледзячы на скептычны, а на большую палову настрой майго акружэння, самім гэтым фактам я якбы высока несу стяг і гонар якбы нашай сям'і. Фактычна все моё жыццё это прыклад выхавання маіх бацькоў, і я все больш і больш заўважаю рысу там бацькі і маці якбы сваіх паводзін. Часам даводзіцца абараняць якбы сваю пазіцыю вот эту беларускую. А этому вот я вучыўся ў бацькоў і некі стрыжень ад бацькоў безумоўна.
Малодшы Богдан журналіст. Ён адзначае, што яшчэ адным такім стрыжнем у іхнім выхаванні стала блізкасць да дзядоў. Богдан Орлоў.
3 месяцы на год, чвёрть года мы жили як такие сапраўдныя сялянскія дзеці, і бацькі прыязджалі до нас там 1-2 разы на месяц. Там спасцігалі тое жыццё, якім жылі ў даўнейшыя часы беларусы. То бок мы вучыліся рабіць розныя сялянскія працы, араць поле, касіць траву, сушыць сена, пасіць кароў. Гэта была такая адмысловая, в прынцыпе, школа жыцця. Мы былі, як звычайна ў сялянскіх сем'ях, з маленства дзеці пачыналі працаваць. Ніхто не зважаў на тое, што нам там не так багата гадоў, мы там непаўнагадовыя, ці што. Было заўсёды ў вёсцы вельмі шмат працы, і так заўсёды, відаць, і будзе шмат працы на зямлі. І гэтую працу трэба было рабіць, і ніхто не прымаў ніякіх там аргументаў ці просьбаў пра тое, што хочацца паехаць пагуляць, ці там на рыбалку, ці куды. Я памятаю, што для нас заўсёды было свята, калі ішоў дождж. Ключылася, што ў дождж працаваць нельга, хаця часам і для дажджу знаходзіліся нейкія работы. Я вельмі ўдзячны лёсу, што як бы так атрымалася. Прынамсі, я маю уяўленне пра тое, як жыла даўней і працягвае жыць беларуская вёска.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Вёску Ржавец ад Менску калісьці аддзяляў хваёвы лес, але па меры наступлення гарадской рысы вёска апынулася ледзь не ў цэнтры самага дарагога сталічнага раёну. Адсюль добра бачныя і Мінск-арэна, і Ждановічы. Як сябе пачуваюць у новай сітуацыі старажылы Ржаўца? Пра гэта новая перадача з цыклю «Раскіданае гняздо».
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Кніга Владзіміра Арлова «Адкуль наш род» – першая крыніца, з якой дзеці ў беларускіх сем'ях даведваюцца пра нашу гісторыю. Абодва малодшыя Арловы удзячныя бацькам за добрую адукацыю і за тое, як шмат зрабілі бацькі для таго, каб іхняя адукацыя была сапраўды беларускай, распавядае Владзімір Арлоў.
Для старэйшага нашага рамана магчымасці вучыцца па-беларуску не было. Гэта, напэўна, запатрабавала ад нас пэўных новых намаганняў, каб хлопец ўсё-ткі заставаўся беларускамоўным, беларускаарыентаваным, каб ён і адчуваў, і разумеў, што расейская гэта не лепшая, гэта не вышэйшая, што гэта проста іншая, што гэта, па сутнасці, чужое, накінутае нам. Калі надышоў час ісці ў школу нашаму малодшаму Богдану, сітуацыя ўжо ў краіне была іншая. Дзьмулі новыя свежыя вятры. Па ўсёй Беларусі беларускамоўныя бацькі змагаліся за стварэнне беларускіх класаў для сваіх дзетак. Ну і калі казаць пра першыя школьныя гады нашых хлопцаў, то мне згадваецца, што на розных школьных конкурсах, прыватнасці на конкурсах чытальнікаў, яны выбіралі якраз нейкія беларускія тэмы, беларускія вершы. Вось памятаю, як Богдан на гарадскім конкурсе чытальнікаў яшчэ ў Наваполацку чытаў верш Максіма Богдановича «Ты не згаснеш, ясная зараначка, ты яшчэ свеціш, родны край, Беларусь моя, краіна браначка, встань, свабодны шлях сабе шукай».
Богдан ўжо пашчасціла вучыцца ў гуманітарным ліцэі. Богдан Арлоў.
Першая спроба зачыніць ліцэй здарылася, калі я скончыў другі курс, 9 клас па ранжыру сярэдняй школы. У нас паспрабавалі забраць будынак, і мы, дзеці, разам з бацькамі, ўсё лета ваявалі за права навучацца ў цэнтры горада і за права ўвогуле навучацца і вучыць тое, што нам патрэбна, тое, што нам падабаецца. І мы перамаглі. Я памятаю, што ў апошні дзень лета нас прыняў Владзімір Заметалін у сваім кабінеце ў доме ўраду, прыняў дэлегацыю дзяцей, падараваў нам кніжкі і папрасіў больш не бунтаваць, адмяніў той указ, каторы ён падпісаў у пачатку лета. Гэта была таксама такая гісторыя сталення. Безумоўна, без маіх бацькоў яе б не адбылося.
На пытанне, што вы будзеце распавядаць сваім унукам, Владзімір Арлоў адказаў так.
Найперш самі Раман з Богданам будуць займацца выхаваннем сваіх дзяцей і расказваць пра сябе, пра сваё, у нечым нават, можа быць, гераічнае мінулае, пра канцэрты гурта «Джэй Морс», альбо пра праект у «Нескладовае», які прыдумаў Раман. Вадимом Марголиным. Но Богдан, махчима, расскажет своим детям, но коли он не расскажет, так коли-нибудь мы допоможем ему. Про то, как он еще 14 годов опынулся в одной камере тюремной с правооборонцем Валерием Щукиным, ну и как неполногодовый был вызволенный у ночи, коли батьки по его приехали. Может быть, он расскажет им и про площадь 2006 года, про то, как он с сябрами у камеры лепил с хлебной мякиши шахматы. Напевно, Богдан сможет порассказывать про то, яким ён быў, да і застаецца футбольным заўзятарам, пра тое, як ён, ледзьве атрымаўшы паспарт, пачаў ездзіць на гульні нашай нацыянальнай зборнай, пачаў ездзіць на гульні нашых клубаў, якія ўдзельнічалі ў еўрапейскіх турнірах.
У такіх сем'ях, як Арловы, значныя для краіны падзеі часта азначаюць яшчэ і падзеі сямейнай гісторыі. Гістарычны лёс распарадзіўся так, што на адзін са сваіх дзён народзінаў Уладзімір Арлоў атрымаў найбольш жаданы падарунак – незалежнасць Беларусі.
25 жніўня 91 года увечары до мяне прыйшлі ў госці некалькі дэпутатаў Верховнага Савета на чале з Лявоном Барщевскім. Яны принесли мне в подарунок кавалок граниту, отбитый от тогочасного будинку ЦК КПБ, який был взятый в тот день в облогу, как вядома. Натурально, что дети, по сутности, так само, ну, в неким сенсе отримали вот такой подарунок разом со мной. Ну, у меня было сподевание, что день 25-го жнивня будет державным святом. Покуль что эта мара не справдилась, але я не губляю надеи. И думаю, что коли-нибудь мой день рождения мы будем детьми и внуками святковать у день одного из головных державных святов демократичной Беларуси. Але теперь завсёды сгадывается то, что 25-го дневник – это не просто день моего народжения, это день народжения незалежной Республики Беларусь.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вяла передачу Александра Денько.